Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu güni 2021-nji ýylyň 22-nji ýanwary, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Azatlykda aýlyklar barada çykan habardan soňra lewaba Aşgabatdan barlyk ýorlany. Bazarlarda narhlar türkmen metbuatyny ýalançy edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň döwlet ýetirliginäki köpçülükleri habar beriş serişleri hem-de ýarym resmi habar saýtlary 20-nji ýanwarda başada geçirilen inaugurasiýa dabarasy barada heniz habar bermedi. Çarşamba güni demokrat Joe Biden ABŞ-nyň 46-njy prezident hökmüne kasam kabul etdi. Bu waka dünýä arenasynda möhüm waka boldy. Halkara habar serişleri ABŞ-da geçirilen prezident saýlawlaryny hem-de onuň ýyly süre geçirilen inaugurasiýa dabarasyny ýakynan ýazdyrlady. Türkmenistanyň media serişleri şolhany yarım resmi xabar saytları bu mühüm vaka varada heniz xabar vermeyen vaqti. Bundan odal 29-cu noyavrda Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov Biden'ın vezipe saylanmağı münasebetli ona kutlu hatını verdi. Demokrat Joe Biden ABŞ-da 2020-cu ilin 3-cü noyavr günü geçirilen prezident saylavlarına önkü prezident Donald Trump'a karşı yeniş kazandı. Ol 20-cu yanvarda ABŞ'nın 46-cı prezidenti hökmünü kasam kabul etdi. Human Rights Watch Gazawstanyň maliýe hasabatlaryna ýol berilendigi aýdylýan kanun bolmalar üçin adam hukuklaryny goraýjy toplara garşy alınıp barylýan basyp ýatyrmalaryň gazak ýol başçylarynyň ýurtda adam hukuklaryny ösdürmek tabarlalary wagtyna çynlykda şübhedir diýenini aýtdy. Düýbi New York'ta yerleşen guruma 20-nji ýanwarda beren beýanatyny häkimetleriň adam hukuklaryny goraýjy aktivistlere we guramalara garşy köpden bäri çäklendirji kanunlary we çakdan aşa aýyplamalary ulanýanyny aýtdy. Beýanatda Human Rights Watch'un merkezi adyny boýunça ýokary derejeli hünärmeni Mira Ritman 15-nji ýanwarda Almaty'nın salgyt resmileri tarapyndan jerime salynan Echo saýlaw süýnçi toporunyň işine salgylandy. Aradan 3 gün geçenden soň Nur Sultan resmileri Erkindik Kanada adam hukuk Gorucu toporu hem cirimi yazdı. Üstümüzdeki günlerde başka da adından 4 hükümeti değişli olmadık kurumu yerli salgıt idarelerine çağırıldı deyip Ritman aytti. Bu toporların öz işlerini tohtotmak ya da cirimi tölemek yağlı kıyınçlıkları bilen 100-100 kalmağı mümkünleyip ol sözüne koştu. Hünermen halkarı cemiyetçiliğini bu avraylı hukuk toporlarını koldap çıkış etmeye çağırdı ve onların geleceğinin buna bağlı olmağının mümkünlüğünü aytti. Türkmenistan we Azerbaycan hazır deňdindäki dostluk uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça ulaşdy. Bu barada Türkmenistanyň ýarym resmi Orient Nokot Toma neşri habar berýär. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow we onuň Azerbaýjanly kardeşi Ceyhun Bayramow 21-nji ýanwarda hazır deňdindäki dostluk ýanygyç käneni birlikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça İki devletin hükümetlerinin arasında özara düşünüşmek memorandumuna gol çektiler. Havarda aydılmanı göre gol çekmek davarasına Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ve Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev hem video aragatnaşık arkalı katnaştı. Devlet başlatanları bu resmi namanı Türkmen-Azerbaycan katnaşıklarına tazı tapkura atlandırdılar. Dostluk hazır dengdirine Azerbaycan'ın hem de Türkmenistan'ın araçayını yakın aralıkta yerleşen Uglevodorod yatağının tazı adıdır. Bu yanıgıç kene ozul Azerbaycan'ın kepe Türkmenistan'ı Serdar deyilip adlandırıldı. Yanıgıç kendinin iyiçilik hukuku boyunca iki devletin hükümetlerinin arasında bundan özel düşünüşmelikler olupdu. İranlı bir siyaset ılımları boyunca alım Birleşen Ştatlarda İran hükümetinin agenti olmakta günahkarlanıp tutuk edilenden son Tehran Washington'u onu zamun almakta ayıpladı. ABŞ hükümetlerinin yurtta hemişelik yaşayış ruhudu esasında yaşayan İran rayeti Kaveh Afrasiyabi'nin tutuk edilenliğini ilan etmeginden bir gün son İranın daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Said Hatibzade aýyplama bildirdi. Adalet departamenti Afrasiyabinin Tehranyň hasabalanmadyk agent hökmüne hereket etmek we düldüşük aýyplamalary bilen 18-nji ýanwarda Massachusetts ştatynyň Watertown şäherine köýüne tutuk edilendigini aýtdy. Egerde bu aýyplamalaryň ikisi boýunça hökm çykarylsa, Afrasiyabi iň köp 10 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna duçar bolar. 10 ýyldan gowrak wagt bäri Kaveh Afrasiyabi Kongresi jurnalistleri ve Amerikan halkına özünü İran boyunca bitarap ve objektiv eksport hükmünü tanıştırdı deyip Milli Hupsuzluk boyunca Başprokurorun kömekçisi John Demers 19-cu yanvarda veren beyanatını aytti.